Prevod sa latinskog na španski jezik. Direktni prevodi sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji su dostupni na zahtev klijenata u svakom gradu Republike Srbije, u okviru koga postoji predstavništvo prevodilačkog centra Akademije Oxford, upravo zahvaljujući činjenici da su i prevodilac i sudski tumač u toj instituciji zaposleni. Svi klijenti koji zahtevaju direktan prevod dokumenata sa latinskog jezika na španski značajno uštede vreme, uzevši u obzir da u samoj poslovnici dobijaju i osnovnu uslugu, ali i dodatnu u vidu overe prevedenog dokumenta. Uz sve vrste pravnih akata i dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama, odnosno sve tipove izjava, saglasnosti i uverenja, te potvrda, ovi stručnjaci obrađuju i medicinsku, tehničku i ličnu, odnosno tendersku i građevinsku dokumentaciju. Također mogu biti izvršeni i prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja, sa latinskog jezika na španski, ali će po zahtevu klijenata sudski tumači i prevodioci kompletno da obrade i sve one sadržaje koji su na određeni način vezani za nauku. Vlasnik dokumenata ima obavezu da originale donese ovim stručnjacima na uvid direktno u poslovnicu, a može ih poslati i preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko bilo koje kurirske službe. Napominjemo da je dostavljanje originala obavezno samo kada se zahteva prevođenje dokumenata sa latinskog jezika na španski, a za sve ostale sadržaje je dozvoljeno i slanje na obradu i preuzimanje elektronskim putem, odnosno preko zvanične mail adrese. Sve informacije o overi takozvanim apostil pečatom bi trebalo vlasnik dokumenata prethodno da pribavi u nadležnim institucijama naše zemlje, jer overa takozvanim haškim pečatom, što je njegov drugačiji naziv, nije u nadležnosti ovih stručnjaka. U slučaju da je klijentu prevod bilo kog dokumenta u toj jezičkoj kombinaciji potreban u kratkom vremenskom periodu, sudski tumač i prevodilac ostvaruju i te zahteve, ali samo ako klijent prvo dostavi skenirana dokumente na mail, a posle toga obezbedi i originale. Izuzev dokumenata, ovi stručnjaci mogu da obrade u datoj jezičkoj kombinaciji i sve materijale koji se odnose na oblast marketinga, ali i novinske članke, udžbenike i časopise, te književna dela. Isto tako su dostupni i direktni prevodi tekstova sa latinskog jezika na španski, ali i sadržaje koji su vezani za internet. Naglasili bismo i to da prevodioci i sudski tumači imaju dovoljno iskustva u implementaciji pravila SEO, Search Engine Optimization, pa na taj način omogućuju klijentima da u optimalnom roku dobiju pravilno optimizovane sadržaje za web. Inače su u svakoj poslovnici pomenute institucije zaposleni i stručnjaci koji izvršavaju usluge sinhronizovanja ili titlovanja, pa svaki klijent kome je potrebno prevođenje video i audio materijala sa latinskog jezika na španski, praktično govoreći, dobija njihovu kompletnu obradu. Usluge lekture i korekture svih materijala su dostupne u poslovnicama te institucije, a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u datoj jezičkoj kombinaciji izvršiti i usmeni prevod. Zapravo će uskladiti vrstu te usluge sa zahtevima događaja, jer su specijalizovani kako za prevod uz pomoć šapata, tako i za simultani, odnosno konsekutivni, a dostupna je i usluga koja uključuje iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevod rezultata naučnih istraživanja sa latinskog na španski jezik. Kako navedeni dokument, tako i bilo koji drugi sadržaj koji je primarno vezan za oblast nauke, će sudski tumači i prevodioci u ovoj varijanti jezika da prevedu, a nakon toga će izvršiti i overu, to jest potvrdit će da je sadržina prevedenog dokumenta potpuno ista kao i u originalu. Sve to vodi ka tome da klijent na jednom mestu dobija celokupnu uslugu, to jest kompletnu obradu i ovog, ali i svakog drugog dokumenta. Biće izvršeni i direktni prevodi seminarskih i diplomskih radova sa latinskog jezika na španski, ali i svih ostalih materijala koji se tiču obrazovanja. Bitno je da napomenemo i to da je dostavljanje originala obaveza svakog klijenta, jer sudski tumač mora pre overe njih da uporedi sa prevedenim sadržajima. Moraju biti informisani svi klijenti kojima je u datoj jezičkoj kombinaciji prevod potreban za bilo koji dokument, da nadovera ne može biti izvršena u okviru predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford. Postupak koji je poznat pod nazivom nadovera se odnosi na stavljanje posebnog tipa pečata na dokumenta, a čiji su nazivi haški ili apostil. Samim tim što sudski tumači i prevodioci ove institucije nisu ovlašćeni, to znači da nisu ni obavezni klijente da informišu o tome da li je neophodno navedeni pečat na njihova dokumenta da bude stavljen i da li se to vrši pre ili tek pošto pomenuti stručnjaci završe sa njegovom obradom. Budući da overa može biti izvršena samo u okviru osnovnog suda, preporuka je da klijent prvo ostvari kontakt sa zaposlenima i raspita se o svim potrebnim detaljima. U slučaju da to bude izneto kao zvaničan zahtev, može da bude izvršeno i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa latinskog jezika na španski, odnosno svih onih koje se podnose nadležnim institucijama, a što su u stvari različiti tipovi uverenja i izjava, saglasnosti i potvrda. Svakako da će prevodilac i sudski tumač ostvariti zahteve svakome ko želi u toj kombinaciji jezika da prevod dobije za bilo koji dokument koji se smatra sastavnim delom tehničke i tenderske dokumentacije, odnosno građevinske i poslovne. Također onda kada bude bilo neophodno, će biti izvršeni prevodi medicinske dokumentacije sa latinskog jezika na španski. Tada će pomenuti stručnjaci izuzev specifikacija farmaceutskih proizvoda, odnosno lekarskih nalaza i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kompletno da obrade i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, to jest svaki drugi dokument koji se njenim sastavnim delom smatra. Prevođenje tekstova iz oblasti medicine sa latinskog na španski jezik. Uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci imaju dovoljno godina iskustva u radu, te da su imali prilike sa brojnim stručnim i popularnim tekstovima da se susretnu, oni će u datoj kombinaciji jezika obraditi kako medicinske, tako i tekstove bilo koje druge tematike. Naravno da će direktan prevod tekstova sa latinskog jezika na španski biti izrađen profesionalno i u najkraćem mogućem roku, a tema svih tih sadržaja može da se odnosi kako na društvene nauke, isto tako i na prirodne. U slučaju da je klijentu potrebna obrada web materijala, on mora biti informisan da osim osnovne usluge, odnosno prevoda takvih sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje i uslugu optimizovanja svih internet materijala. Zapravo to znači da će pomenuti stručnjaci izvršiti i implementaciju alata poznatih kao SEO, Search Engine Optimization, tako da će bilo koji web sadržaj u potpunosti biti u skladu sa zahtjevima pretrage na internetu, a sve to će imati pozitivan efekat i na poziciju koju taj materijal zauzima u polju opšte pretrage. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci ostvariti zahtev svima kojima su potrebni prevodi marketinških materijala sa latinskog jezika na španski, s obzirom na to da su oni upoznati i sa pravilima koja važe u oblasti reklamiranja. Oni će se potruditi da ih primene tokom obrade svih sadržaja tog tipa. Prevodi književnih dela sa latinskog jezika na španski. Ne samo da će članovi tima Makoje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford da u navedenoj varijanti jezika obrade poetska ili prozna književna dela, nego će se isto tako pobrinuti da zainteresovanom klijentu izrade direktan prevod udžbenika sa latinskog na španski jezik. Također će se pobrinuti i za obradu sadržine bilo popularnih ili stručnih časopisa, bilo članaka iz novina. Ističemo da su u poslovnicama ove institucije zaposleni kako prevodioci i sudski tumači, isto tako i korektori i lektori, kao i mnogi drugi stručnjaci. Zato je važno informisati sve zainteresovane da je i usluga redakture sadržaja dostupna na zahtev, a tom prilikom će korektori i lektori da isprave nekvalitetno prevedene materijale i usklade njihovu sadržinu kako sa originalima, tako isto i sa pravilima koja španski jezik podrazumeva. U datoj jezičkoj kombinaciji će pomenuti stručnjaci izraditi i prevod kako za filmove i serije, tako isto i za bilo koju drugu vrstu video ili audio materijala. A nakon što oni budu završili sa obradom prethodno dostavljenih sadržaja, klijentu će biti ponuđena usluga njihove stručne sinhronizacije, odnosno njihovo stručno titlovanje, čime će značajno uštediti na vremenu, budući da će u optimalnom roku dobiti kompletno obrađene materijale te vrste. Još je potrebno napomenuti i to da je u ponudu uvršteno i usmeno prevođenje sa latinskog na španski jezik, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. S obzirom na to da sudski tumač i prevodilac, izuzev simultanog prevoda, u navedenoj jezičkoj kombinaciji mogu da primene i takozvani konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata, to je vrlo važno da ponuda bude pažljivo formirana, te da bude odabrana adekvatna vrsta usmenog prevoda. Zato jeste naglašeno da svaki klijent koji želi ove stručnjake da angažuje zarad izvršenja usmenog prevoda u toj varijanti jezika, treba neposredno pre toga i da ih obavesti kako o mestu na kome bi događaj trebalo da bude održan, tako isto i o detaljima vezano za njegovo trajanje i broj učesnika, jer se upravo na osnovu tih parametara i donosi odluka o tome koji tip pomenute usluge će maksimalno ispuniti očekivanja i organizatora i svih učesnika. Cena prevoda sa latinskog na španski jezik je 3400 dinara po strani. Cena prevoda sa latinskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 3700 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.